Srdečne vás zdravím. Pokračujem, dobre som tu znovu. Bolo to najlepšie naposledy. Niektorí ste tu, väčšina z vás tu bola vtedy. A niektorí možno ste neboli. Chcel by som vyjadriť vďačnosť. Väčšinou, keď kážu tí na úvod, tak povedia, že sme vďační, som Bohu, že tu môžem byť a že som, tak povedia, tú vetu povedia. A niekedy sa zistuje, že to myslia vážne tí, čo prišli. Ale ja by som to premenil na drobné. Tým, že som tu dnes, za to môže môj spolužiak a môj bývalý spolužiak, za to môže. A to je Marek Burka, ktorý mi zavolal pred 8 dňami, mi zavolal, že by som neprišiel do Zvolena. A nakoľko ešte nebol rozpis robený v Bystrici, tak som súhlasil a podiel mi volali bystrický starší zboru mi volal, či by som nekázal v Bystrici túto sobotu. A ja hovorím, no už nemôžem, idem do Zvolena. Ja sa už teším do Zvolena, idem tam. A takže vďačím tomu ešte aj moje manželke, že ma pustila, že som mohol prísť. No, takže môj bývalý spolužiak a moja manželka mi pôvodne aj ona chcela prísť, ale ochorela. A prišiel ešte aj môj najstarší syn, prišiel s nevestou nás pozrieť. Tak je veľmi veselo u nás. Takže toto je, tak som rád, že tu môžem byť, lebo minule si pozorne počúvali a kde sú pozorní poslucháči, tam sa ľahšie káže. I keď musím priznať, že najradšej mám prvú časť pobožnosti v sobotnú školu, lebo si môžem povedať, čo si myslím, čo chcem. Je tam väčší priestor na to. No a tieto druhé časti taký priestor nemáte. Musíte len ticho sedieť a musíte len počúvať a vlastne ja iba rozprávam. Ale budeme používať trocha tabulu a troška sa zapojíme všetci, aby ste mali taký zážitok, že si lepšie zapamätáte. Chcel by som ešte pripomenúť, že dnes je ďalšie výročie, ako brat spomínal, je 100 výročie, čo sa narodil Ludovič Štúr, to je 100 rokov tomu. Viem, že moje kolegy nerobili nástenku. 200 rokov, 200, áno, 1815. A moje kolegy nerobili nástenku, tak ja to z toho viem, že v škole robili tú nástenku, takže 200 rokov. A ešte aj ďalšie výročie, je tomu rok 1985 rokov, je tomu 1985 rokov, podľa určitých výpočtov, je tomu, čo Ježiš odpočíval v hrobe na Veľkú noc. Áno, je tomu približne 1985 rokov. Nie je to ešte 2000 rokov, my niekedy zvykneme rádiť, že už 2000 rokov je tomu, takže to nie je tomu 2000 rokov. No a v tom čase Ježiš odpočíval v hrobe, učeníci boli smutní, sklamaní, farizei, zákonníci plánovali, ako lepšie strážiť hrob, lebo si spomenuli, že Ježiš spomínal, že stane z mŕtvych v nedeľu, no a učeníci si to tak nespomenuli, a takže je tomu 1985 rokov. No a dnes budem hovoriť takú širšiu tému, chcel by som hovoriť takú tému, že čo je typické pre kresťana, podľa čoho poznáte, že je niekto kresťan, podľa čoho to poznáte. Vy ste napríklad teraz sem prišli a keď sa na vás pozriem, dá sa to zistiť, že ste kresťania? Dá sa to zistiť? Veľmi sa to nedá zistiť. I keď také poznávacie znamenia sú, my si ich napíšeme, také mýtusy, tri mýtusy si povieme a tri skutočnosti. Čo robí kresťana kresťanom. A aby ste ma správne rozumeli, nebudem hovoriť, čo robí adventistu adventistu, čo robí brata katolíka katolíka, čo robí brata baptistu baptistu, nebudem o tom hovoriť. Ale budem hovoriť, čo robí kresťana kresťanom. Keď sme robili teraz anketu, a mali by ste možnosť odpovedať, všetci sa zapojiť, a teraz aj môžete sa, teraz to nie je rečnícka otázka. Takže čo robí kresťana kresťanom, čo je typické na podľa čoho viete, že kresťan je kresťan? Takže určite by boli rôzne odpovede, veľa tých odpovedí by bolo. Takže skúste niektoré povedať, možno poviete to, čo budem dnes hovoriť. Možno budete mať taký lepšiu skúsenosť, že ja som sa zhodol s tým, kto kázal, trafili sme sa do tým rovnakým. Takže môžete z tejto strany traja sa môžete prihlásiť z tej traja, hej? Takže čo robí kresťan a kresťanu? Čo je to najtypickejšie pre kresťana? Podľa čoho poznáte, že niekto je kresťan? Takže napríklad ja vám môžem aj uľahčiť. Keď chcete poznať ortodoxného žida, toho najpravernejšieho, toho spoznáte podľa zovňajšku, tak, podľa oblečenia. V Londýne ich často vidíte aj na Slovensku takmer vôbec nie, iba keď sú na návšteve tu. Takže to spoznáte, ale všeobecne kresťanov ťažko spoznať podľa oblečenia. To vám napovedám, aby ste náhodou nie. Takže môžete povedať, takže môžete sa prihlásiť, kto má odvahu. Ako rozpráva, hej? Podľa reči, podľa ako rozpráva. Výborne. Ani to tu nemám napísané, ďakujem pekne. Výborne. Ako rozpráva, aké má, ako, ďalej.
Chodí do kostola alebo nejakého spoločenstva.
Dobre, chodí do kostola, nejakého spoločenstva, kde sú veriaci. Dobre. Tam už, dobre. Patrí to nie medzi skutočnosť, ale je to, chodí do nejakého spoločenstva, do zboru, do kostola, kde sú veriaci. To je poznávacie znamenie kresťana. Dobre. Ešte jeden sa môže. Že sa modlí. Čo myslíš ako, že sa modlí? Čo ty myslíš ako? Áno, že sa modlí. Ale aj muslimi sa modlia. No. Ale dobre. Ale správne.
Muslimi rozprávajú.
Aj muslimi rozprávajú, áno. Ale ona sestra povedala, ako rozprávajú. Tak si myslela, čak? Či ako?
Celkové správanie.
Vonkajšie správanie. Asi tak, no. Dobre. Takže modlí sa, rozpráva sa s Bohom. Nazveme to, rozpráva sa s Bohom. Veľmi dobre. Dobre. Určite bude. Áno. Dobre, tak ešte tu môžete sa prihlásiť. Pripomína si sviatky, výborne. Pripomína si sobotu, áno. Áno. No a je napríklad Ján Hus, keby sme išli trocha o 500 rokov dozadu. Ján Hus si nepripomínal sobotu, pripomínal si nedeľu, ale aj tak bol zavraždený. Ale to je taká odbočka, že... Dobre, takže pripomína si sviatky. Tie sviatky môžu byť viaceré. Dobre, pripomína si sobotu. Dobre, ďalej. Čo je typické pre kresťana? Ešte dve odpovede tu nám. Čo vás napadne, čo si myslíte? Povedzte. Čo je typické pre kresťana? Napríklad, ja som si tu poznačil, že pomáha ľuďom kresťan, áno? Ale aj my kresťania pomáhajú však. Neopíja sa. Som si dal napríklad. No. Nepoužíva násilie na manželku. Manžel. Žena, nevieme čo. Áno? Čo by ste mohli povedať? Slušne sa správa na verejnosti, napríklad. Niekto by si myslel, že to je kresťan. Takže tých odpovedí mohlo byť viac. A dnes si povieme tri odpovede, veľmi jednoduché. Nebude to nič nové, čo budete počuť, ale hovorí sa, že niekedy, keď niečo počujeme, ale Znovu to počujeme, ale niekedy nám to inak to prežijeme, keď to znovu počujeme. A to sa nám v živote stáva. Takže ten prvý princíp bol také prvé poznávacie znamenie, čo robí kresťana kresťanom, je to, čo bolo čítané na začiatku. Čítala to. To bola Brelášov, sa mi zdá, dcera. Áno. Nepoznám ju, čiže prvý meno som si nezapamätal. Monika. Takže tam sme čítali Lukáš 10. kapitola. Tam sa číta o tom, že Ježiš prišiel do Betánie, prišiel do rodiny, tam často chodil, dobre sa tam cítil. Všetci chodíme tam, kde radi, kde sa dobre cítite, čo je správne. On tam prišiel a prišla vzácna návšteva vlastne. A predstavte si takú situáciu, že k vám prišiel Ježiš. Dnes to bolo povedané, že čo by sa stalo, keby prišiel anjel, že ako by sme zareagovali. A skoro nikto z nás nevedel odpovedať, lebo sme boli zaskočení tou otázkou. A keby prišiel Ježiš k vám do domácnosti, zazvonil by, aby sa predstavil. Dobrý deň, ja som pán Ježiš, prišiel som pozrieť vašu rodinu, prišiel som vás navštíviť, lebo viem, že ste kresťania, a prišiel som vás pozrieť. Vypýtal som sa z neba, aby ma pustili na chvíľu a prišiel som vás pozrieť. Takže ako by ste zareagovali? Čo by ste robili? A samozrejme, nebolo by to ohlásené. No, nikto by... Ty sa prídeš na to teologicky dívať, sestra. OK. Mohlo by sa to stať. Ako stáva sa, zjavuje sa. Sú skúsenosti, ktoré sa zjavili. Hlavne v ťažkých situáciách sa Ježiš zjavuje. Ano. A určite, keď by prišiel k vám na návštevu, není to tá ťažká situácia, keby vás prišiel len pozrieť. Ale sú skúsenosti, kde sa Pán Boh osobne zjavuje. Dobre. Ty by si bola veľmi šťastná, výborne, takže... Áno. A v tomto príbehu vidíme, že posadili ho. Pane Ježiš, sadni si, poď, unavený si z cesty. Jedna Marta išla chystať občerstvenie, čo je prirodzené, dobré, áno. Išla nachystať a Mária si sadla tam a hovorila: a Pán Ježiš, rozprávaj, čo si zažil, kade si šiel, čo si prežil. A pekne to tak prebiehalo, hej. Ale za chvíľu vznikalo tam napätie a tam sa píše. A tá mala sestru menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že moja sestra nechala samú obsluhovať? Povedz jej, tedy aby mi pomohla. Takže Ježiš je na návšteve, jedna sa teší, rozpráva sa s ním, a druhá celá myslí to dobre, ide na prichystať občerstvenie, ale asi po 10 minútach zistí, že asi si dala veľké plány, veľké občerstvenie nachystať chce a asi to nebude, nestihne to. Tak chce, aby jej Mária pomohla, aby odbehla od Ježiša preč. Takže vzniká tam nervozita určitá. Takže ten prvý princíp napíšem, podľa čoho poznáte kresťana, ideme dookola, tá je to. Takže čo dáme? Takže dáme takto. Rád sa stretáva s Ježišom. No. Ježišom. No, to je také jednoduché, si poviete, no, tak to je jasné, nie? To je jasné. Rád sa stretáva s Ježišom. Rád sa rozprávam s Ježišom. vyhľadáva príležitosti, aby sa mohol rozprávať s Ježišom, premýšľa rád o Ježišovi, rád počúva, číta o Ježišovi, dobre sa cíti vtedy, keď môže premýšľať o Ježišovi, teší sa na to. A Evanjelium Jána to nazýva, že kresťan rád zostáva u Ježiša, alebo rád zostáva pri Ježišovi. Problém asi vzniká to, že keď takáto situácia nastáva, že sa to nedá merať. Viete, to sa nedá merať. My ľudia radi meriame, podávame výkony. No a keď niekto sedí a rozpráva sa s Ježišom, aký je z toho užitok? No, zdalo by sa ako keby žiadny, hlavne tí cholerici to niekedy tak vidia, alebo zákonníci. To znamená v zmysle, ona tam sedí, počúva, na prvý pohľad by sa zdalo, že len to sa tam deje, ale keď poznáme celý príbeh o Márii, a niektorí z vás ho poznáte, takže Mária už niečo s Ježišom prežila. Ježiš jej pomohol, Ježiš ju oslobodil od hriechu, Ježiš jej odpustil a Ježiš jej dal veľa do života. Takže niekedy by sme mohli povedať, že kresťan je ten, kto hľadá Boha. Ale niektorí z vás, keď poviete, že práve keď to poviete, že Pán Boh hľadá človeka. No? Pán Boh hľadá človeka, ale Pán Boh hľadá všetkých ľudí. No? Ale kresťan je už ten, kto už našiel Ježiša a napriek tomu ešte stále ho hľadá a hľadá príležitosti, aby sa s ním stretol. Otázka je, že na čo je to dobré? Na čo je dobré, aby sme sa stretávali s Ježišom? Nestačí chodiť do zboru, nestačí slušne sa správať, nestačí pomáhať ľuďom. Prečo ešte aj stretávať sa s Ježišom? Prečo aj premýšľať o Ježišovi? A myslím si, že to je určitý základ kresťanstva. Stretávanie s Ježišom sa naplňajú naše potreby. Nie je základné, nie aby sme mali čo jesť, piť a vyspať sa. To sa dá aj bez Ježiša. Niekedy aj štát to zaistuje, alebo nejaká spoločnosť to zaistuje, aby ste mali čo jesť, piť a spať, aby ste nezahynuli. Ale naplňa tú potrebu, že cítime, že niekto nás miluje, niekto sa silne o nás zaujíma, niekto sa zaujíma o náš život a toto spôsobuje zmenu. My sa vnútorne meníme, to je vnútorný život, vnútorná zmena, ktorú nikto nevidí, ale v prítomnosti Ježišovej sa to deje. A koľko času strávime s Ježišom, úmerne také zmeny prichádzajú do nášho života. Je veľa možností, v čom sa máme meniť, to je strašne toho veľa. A ako minule som spomínal, za celý život to ako nestihneme. Takže stále Ježiš má čo zmeniť na nás. Taktiež čerpáme silu, energiu do života, prežívame ťažké chvíle, nám pomáha veľmi ťažké chvíle, keď prežívame, tak Ježiš nám dáva do tohto silu do života. To je dôvod, prečo sa stretávame. A tak povieme, takže čo? Tí, čo pomáhajú, tí, čo chystajú občerstvenie, tí nie sú kresťania. Marta není kresťanka. Ale keď čítame ďalej, ten príbeh pokračuje. A keď čítame ten príbeh, má pokračovanie a tam sa píše, môžeme si vybrať Ján 12. kapitola. Píšu o tom všetci štyri evanjelisti. Dáme si Evanjelium Jána. To znamená, toto bolo, tu nás troška viac detailov máme. I keď Evanjelium Lukáša tiež o tom píše v 7. kapitole, tam sú tiež také detaily. Ale k tomu sa ešte vrátime za chvíľu. Takže tam sa píše. Kapitola a tam od prvého verša. A tak 6 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar, ten, ktorý bol zomrel a ktorého Ježiš skriesil z mŕtvych. A pripravili mu tam večeru, pričom Marta posluhovala a Lazar bol jedným z nich, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. Je zaujímavé, že Marta zase tam bola, zase pripravovala občerstvenie, ako keby sa nepoučila však. Ale tu je vôbec, nie je to vyčítané, že to chystá. Bolo je vyčítané to, že by sme to mohli povedať takým našim slovom. Prinášala zlého ducha do spoločenstva, alebo zlú atmosféru. Alebo by sme mohli povedať, vlastne bránila Márii, aby sa mohla rozprávať s Ježišom. Neviem, či sa vám to stáva, že keď niekedy bránime ľuďom, aby sa mohli stretávať s Ježišom. Či niekedy sme nie v takých situáciách. Niekedy v tom dobrom zmysle môžeme brániť tomu. Takže to by bol ten prvý princíp. Takže kresťan je ten, kto sa rád stretáva s Ježišom, rád sa rozpráva s Ježišom, rád premýšľa Ježišovi a čerpá silu, energiu do života, ten pocit, že je milovaný a že je tu s nami. Takže rád vyhľadáva prítomnosť Božiu. Toto je také poznávacie znamenie, že je niekto kresťan. A hneď vedľa toho si dáme jeden mýtus. Mýtus. Takže čo je mýtus a myslíme si, že to je kresťan. Takže niektorí ste to aj spomenuli. Tých mýtusov je tiež veľa, mýtusov, kto je kresťan, ale dáme takto. Kresťan je človek, ktorý sa slušne a dáme a pekne oblíka. OK. Pekne oblíka. Dobre, takže to je... Človek, ktorý sa slušne a pekne oblieka, je kresťan. No ale ja chcem povedať, že to je mýtus. No, to je z jednoduchého dôvodu. V takom stredoveku vedelo sa šlachtiť sa tak oblieka, podaní sa tak oblieka, vojaci sa tak obliekali. Bolo dané oblečenie, určovalo, kto aké má postavenie spoločnosti, alebo kto čo je. Ale v súčasnosti, všetci ste slušne oblečení, tak? Všetci. Slušne a pekne. A keby ste neboli slušne a pekne oblečení, tak čo? Tak sa zle cítite. Určite by ste sa zle cítili. Takže každý si vyberáte, čo sa vám páči. To je dobré. A toto, a niekedy... A preto je to také pestré. Nie sme všetci rovnako oblečení. Ale to nás ešte nerobí kresťanom. No, ani biela košela. Ani kravata nerobí kresťanom. Ráno, keď som sa chystal, tak som vytiahol 3 kravaty a povedal som Renátke, ktorú z týchto kravát si mám zobrať? A ona túto. No, tak som si túto zobral. Okay. Takže kto sa slušne a pekne oblieká, alebo je čistotný, ešte by si do toho mohli dať, to ešte neznamená, že je kresťan. Aj mafiáni sa pekne obliekajú. No. Aj velitelia nemeckej armády, ktorí sa mali na starosti holokaust, sa tiež veľmi pekne a slušne obliekali. Áno. Nič to ešte neznamená. No. Politici sa pekne obliekajú. Áno. Takže tá doba sa odtedy posunula. Podľa toho sa nedá zisťovať, že niekto je kresťan. Podľa oblečenia do vňajšku. Farizei zákonníci boli známi, že boli slušne pekne oblečení. Takže, dobre, ideme k druhému princípu. Dobre. Druhé poznávacie znamenie je v tom príbehu, čo som už začal. Je to pokračovanie, tam sa píše Jan 12. kapitola. A to je už 6 dní pred ukrižovaním sa to stalo. 7 dní, to píše 6 dní, áno, pred Veľkou nocou. A tam sa píše toto. Takže 12. kapitola, Jan 4. kapitola. A jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal. Ja od 3. verša, prepáčte, musím ešte vysvetliť. A Mária vzala fún masti z pravého drahocenného nárdu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. A jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý mal zradiť, povedal. Prečo sa tá masť nepredala za 300 denárov a nedalo sa chudobným? Ale povedal to preto, že, by sa bol staral o chudobných, nepovedal to preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a ten, čo sa dalo do neho, nosil. Vtedy povedal Ježiš, nechaj ho, zachovalo to ku dňu mojemu pohrebu. Lebo veď chudobných máte vždycky so sebou, ale mne nemáte vždycky. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam a prišiel nielen pre Ježiša, ale tiež, aby videli aj Lazára, ktorý ho skriesil z mŕtvych. Aj najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazára zabili. Pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Našu túto správu máme v Lukášovi, 7. kapitola, ten si z nich všíma iné detaily, ale ktoré kvôli tomu druhému princípu, čo robí kresťan a kresťanom, chcem to prečítať. Takže je to Lukáš 7. kapitola, 36. verš a tam sa píše. Takže Lukáš 7. kapitola, 36. verša. A prosil ho, ktorý si s farizeou, že by jedol s ním a vošiel do domu farizea a položil sa za stôl. Aha, bola v tom meste nejaká hriešna žena, ktorá keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, doniesla z alabastrovú nádobu masku. A stanúc si odzadu k jeho nohám a plačúc, začala slzami kropiť jeho nohy, vlasmi svoje hlavy utierala a boskávala jeho nohy a mazala ho maskou. A keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal sám sebe. Keby tento bol prorok, vedel by, kto je a aká je tá žena, ktorá by sa ho dotýka, lebo je hriešnica. A Ježiš odpovedal riekol mu, Šimone, mám ti niečo povedať? A on riekol učiteľu, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, jeden bol držen 500 denárov, druhý 50. A keď nemali nejako zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý teda s ním, povedz, bude ho viacej milovať? A Šimon odpovedal riekol, nazdám sa, že ten, ktorému viacej odpustil. A on mu povedal, dobre si rozsúdil. A obrátil sa k žene, povedal Šimonovi, či vidíš túto ženu? Vošiel som do svojho domu a vody na mojej nohy si nedal. Ale táto slza mi skropila moje nohy, vlastne svoje hlavy poutierala. Boskať neboskal si ma, ale táto, kedy som vošiel, neprestala boskávať moje nohy. Olejom si nepomazal moje hlavy, ale táto masťou pomazala moje nohy. Preto ti hovorím, že sú jej odpustené tie mnohé rieky, lebo mnoho milovala. Komu sa málo odpúšťa, málo miluje. A povedal jej, odpustené sú tvoje rieky. A tí, ktorí boli spolu stolovali, začali vraviť k sebe. Ktože je tento, ktorý aj hriechy odpúšťa? A on odpovedal žene, ktorá viera ťa zachránila, choď v pokoji. Ten druhý princíp by sa zdalo, že není priamo o tom písané, ale ja by som to nazval takto. Ten prvý princíp ešte zahŕňa to, že kresťan je ten, kto hľadá Boha, rád sa stretáva s Bohom a kto miluje Pána Boha. To je stále v tom prvom prístupe. Kresťan sa rád stretáva s Bohom a Boh ho miluje. Zamiloval si Ježiša a preto sa rád stretáva. Ale ten druhý princíp je v tom príbehu. A čo myslíte, ktorý to je? Taký druhý princíp. A ja ho napíšem teraz. Kresťan je čestný a otvorený človek. OK. jednoduché, v podstate, určite ste to už počuli. Kresťan je otvorený a čestný človek. A tento týždeň, viete, čo mi povedal môj najmladší syn? Oco, on takto povedal, ocino, tatino. Ale on takto začína rozhovor, takým zaujímavým spôsobom. Tatino, môžem ti niečo povedať? Takto začína vždy, mi sa to veľmi páči. Môžem ti niečo povedať? A že jasne, môžeš. Vieš čo? Klamári nepôjdu do neba. A ja hovorím, no máš pravdu, klamári nepôjdu. Poď do pekla. Takže veľmi jednoducho to vyjadril, že otázka je, či sa niekedy bojíme byť čestní, otvorení, lebo čo nám bráni, aby sme boli čestní, otvorení. Tu je príklad toho Šimona, ktorý bol uzdravený z malomocenstva, pozval Ježiša k nemu domov, chcel sa mu obďačiť za to, že ho uzdravil, a bol tam aj Judáš, ano, ktorý mal svoje predstavy, ako by mal Ježiš jednať, ako by sa mal správať. Vieme, že sa tie jeho predstavy nesplnili. A potom prichádza tu aj tá Mária, ktorá aj zase využíva príležitosť, vidí, že si vnútorne to cíti, že asi sa niečo stane Ježišovi, tak chce vyjadriť lásku k Ježišovi, a vieme, že umýva tie nohy a potiera masťou tie jeho nohy, utiera ich vlasy. Bolo to také spoločensky dosť nezvyčajné, ale stalo sa to. Takže ja sa vás takto spýtam. Čo nám niekedy bráni, aby sme boli čestní, otvorení? Čo nám niekedy bráni, aby sme si povedali, čo si myslíme, cítime? A práve taký prieskum. No, veľmi jednoduchý, konkrétny. Takže napríklad, aké kázania sa vám páčia? Aké sa vám nepáčia? No, teraz by sme spravili anketu a každý by ste povedali, čo sa vám páčia, nepáčia. V tom dobrom zmysle, alebo aj v zlom zmysle, to je jedno. Niekto by povedal, mne sa páči kázeň, ktorá je plynulá, ktorá je na úrovni, kde je to dobre pripravené, kde teologicky je to na výške, sú tam hlboké myšlienky a vždy niečo prinesie nové, čo sme ešte nepočuli. To je dobrá kázeň. Niekto povie, mne sa nepáči kázeň, keď niekto hovorí plynule veľmi jednoducho a väčšinou číta kázanie a to sa mi nepáči. A i keď je to dobre napísané, ale ten prejav sa mi nepáči, keď to tak jednotvárne povie. A niekto zase povie, mne sa nepáči, keď niekto kričí, keď má zvýšený hlas, mal by tak kľudnejšie rozprávať, takto by mal rozprávať. A takto by sme mohli pokračovať. No. Ale teraz nie je na to priestor, aby ste si poslali. Ale môžete si po skončení povedať, čo si myslíte. Nie je to čas teraz. Ale problém nie je v tom, čo povieme. Čestnosť a otvorenosť spočíva nie v tom, čo povieme, ale prečo to povieme. Prečo povieme, čo si myslíme a čo si myslíme. To znamená, otvorenosť čo spočíva, že naše pohnutky sa zhodujú s tým, čo rozprávame. Takže v tomto by som ako... V tom ja vidím tú čestnosť, otvorenosť. Alebo inak jednoducho poviem, proste poviete, čo si myslíte a cítite, a to poviete. A vtedy ste kresťania. Keď môžete povedať, čo si myslíte a cítite. To je poznávacie. Niekto mi povedal, niektoré veci sa nehodia povedať v danej situácii. Áno, je to pravda. Ježiš bol tiež opatrný. Pozrite si. Šimonovi povedal, neumil si mi nohy, mohol si to spraviť. Dosť neslušne od Ježiša, že mi to vyčíta. Áno. Neboskal si ma. Dosť. Nemusel mu to vyčítať. Ale mu to povedal. Ale nepovedal vec, ktorú sa veľmi slušne zapojil. Nepovedal, že mal sexuálny pomer s Máriou v minulosti. To nepovedal Ježiš. Tieto veci nevytiahol. Áno, Ježiš bol v tomto vedel. Vedel to len Šimon, bola to jeho osobná skúsenosť, tajná. Vedela to Magdaléna, Mária. A takže Ježiš to nezverejnil. Ale Ježiš to vedel. Áno. I keď Šimon si myslel, keby bol tento prorok, kto by vedel, aká je tá žena, to sa ho dotýka, lebo je hriešnica. Videl, že mal falošné, nesprávne také posúdenie. To znamená, niekedy sa môžeme mýliť našich hodnoteniach, našich posudkoch. Môžeme sa mýliť. A väčšinou hodnotíme to, čo vidíme, ale nevieme, čo ľudia prežívajú. Takže tá čestnosť, otvorenosť má oveľa širší záber. Ale myslím si, že naše áno má byť áno, nie, áno, áno, nie, nie, keď to je takým poznávacím znakom kresťana. Dobre, ja by som napísal ďalší mýtus ešte. Dobre, k tomu. Takže slušne a pekne sa obvieka ten mýtus a ďalej. Kresťan, dáme, tak to dáme. Kresťan má poriadok vo veciach, to nazveme. Poriadok vo veciach. A chodí na čas, dáme chodí na čas. Dobre, chodí na čas. A chodí na čas. Takže ten mýtus o kresťanovi. No, uvedzte, to je mýtus, nemusíte sa báť. Takže Ježišovi sa tiež stávalo, že meškal. Áno. Hlavne vtedy, keď pomáhate ľuďom, tak budete meškávať. Keď budete ľuďom pomáhať a zachráňovať ich, tak sa bude stávať, že budete meškať. A dáme si dnes toto už, aby som sa k tým miestom nevracal. Na verejnosti, na verejnosti sa správa slušne. Je tiež mýtus, áno. Je tiež mýtus. A dáme tretie. Kresťan miluje ľudí. No, miluje ľudí. Kresťan miluje ľudí. Takže ale treba sa na verejnosti slušne správať, nie? Treba sa správať slušne. Slušne. Treba sa ovládať, treba byť slušný. Ale Pán Ježiš, keď vyčistil chrám, no, takže viete si predstaviť, keby sem Ježiš prišiel a túto kazateľnicu by zrútil, túto tabuľu by zrútil, ne? Aby povedal, no, čo sa to tu robí, no, takže by ste sa pohoršili, že prečo to rúca tu na ten človek. Keby to niekto z vás spravil, no, a teraz by prišiel ku mne a chytil by ma takto za košelu, za sako a povedal by, čo to tu stváraš, áno? Tak ja... Tak by som povedal, nemusíte sa báť, není to nekresťanské, áno. Niekedy na verejnosti treba povedať, čo sa patrí a čo treba povedať. Všetci reformátori v minulosti, všetci, čo priniesli nové svetlo, keby sa báli povedať, čo si myslia na verejnosti, tak nikdy by nezaznelo to Božie slovo, alebo tá pravda by sa nešírila. Takže, ale na to treba odvahu, no, aby sme si... Takže, ten tretí princíp sa píše u Jána, to je posledný princíp, Ján 13. kapitola, a tam sa píše, to bolo 20, niekoľko hodín pred ukrižovaným už, to bolo štvrtok večer, sa to stalo, keď to Ježiš povedal, aké je poznávacie znamenie kresťana. Takže 12. kapitola, 34. verš. Vy to dobre poznáte toto? 13. kapitola, 13. 34. verš a 35. Takže Jan 13, 34, 35. Povedal to po večeri Pánovej, ktorú mal s učeníkmi. Povedal to vtedy, keď Judáš ho už zradil. Je zaujímavé, že aby sme Evanjelium Jána bolo písané ako posledné okolo roku 90. rokov. A my sa až v 90. rokov dozvieme, že bol to Judáš, ktorý šíril tú zlú myšlienku, že tie peniaze sa mohli minúť chudobným. No, takže Ján to zverejňuje až po, by sme mohli povedať, po 50. rokoch, že to bol Judáš, ktorý šíril tú myšlienku, že Mária čo spravila, tak spravila to zlé, peniaze sa mohli lepšie robiť, tým prechudobný. A ako sa v živote rozhodujeme, alebo ako myslíme, to nás v živote v podstate niekedy stretáva a vieme, že veľmi smutne skončil Judáš. Nebral vážne Pána Ježiša, čo mu vravel. No ale píšeme toto. Takže na záver povedal, podľa čoho poznať učeníkov, 34. verš. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, že ste kresťania, že ste Kristovci, keď budete mať lásku medzi sebou. Takže také poznávacie znamenie, že máme radi, zamestnancov, ktorí pracujú nejako v cudzom dome, s ktorými sa nikdy nestretávame. Tak píše text. Keď milujete ľudí, s ktorými sa nikdy nestretávate, tak ste kresťania. No, ale text to nehovorí. Text hovorí, milujete ľudí a tých bratov a sestry. Takže že máte radi ľudí, s ktorými... Takže sú to... Takže rodinní príslušníci, že ich máte radi. No. A sú to bratia a sestry, ktorí sú. Ja by som do toho dal aj vaši kolegovia, kolegyne v práci, lebo sa s nimi často stretávate. A niektorí z nich sú veriaci. Nie sú adventisti, ale sú veriaci. A mohli sme pokračovať. I keď Ježiš to rozšíril, že máme milovať aj nepriateľov. Ježiš to rozšíril. Ale neviem, máte veľa nepriateľov? Neviem. Veľa ich nemáte. No, takže nie niekedy v triede niekedy 20 žiakov, niekedy 2, 3 sa správajú ako nepriatelia. Sú sabatos, ignorovať vyučovanie, ale vždy sa nejak dohodneme. Takže či dokážeme milovať ľudí. Je zistené, že je ťažšie milovať bratov a sestry niekedy, a to z jednoduchého dôvodu. Že stále viac a viac sa poznáme. Viac a viac sa poznávať. Takže s kým sa často stretávate, s kým sa často rozprávate, a hlavne to platí aj v manželstve, s kým sa často rozprávate, často stretávate, spoločné veci robíte, tak sa poznávate viac a viac. A z nich dochádza, zistíme, vznikajú niekedy výmeny názorov, vznikajú hádky a psychológovia povedia, to je tá cena, hádky je cena za to, že sa viac a viac poznáte. A za to, že sa viac a viac poznáte, môže byť to riziko. Na jednej strane, že sa môžete hádať, a na druhej strane je to príležitosť, že môžeme si viac jeden druhého vážiť, môžeme si jeden druhého viac chápať, jeden druhého môžeme viac rozumieť. A spôsobuje to tá láska Ježišova. V tom príbehu bolo spomínané aj tie odpustenie, k tomu to patrí. Bez milovania, kto miluje, aj odpúšťa. Bez toho to nie je, to súdko súdky. Kto miluje, dokáže aj odpúšťať. V čom asi problém je v tom, že niekto povie, ja nemám toľko lásky. No vieš, Tibor, ja nemám toľko lásky a ja to nedokážem túto osobu znášať. To je teda nie. Ja nemám toľko lásky. A keď poviem, a prečo? A čo ti to vadí? Čo ti vadí? No vadí mi to a to. No dobre, tak ti to vadí. A prečo ti to vadí? No lebo som tak zvyknutý. No a prečo si tak zvyknutý? No tak som zvyknutý, tak som naučený. A prečo si tak naučený? Lebo som tak naučený. A je to biblické, ako si naučený? No neviem, či to je biblické. Je to kristovské, ako si naučený? No neviem, či to je kristovské. No a zistíme, že jeho dôvody sú nebiblické, alebo nekresťanské. Takže učme sa milovať ľudí. Neznamená to, ako, že so všetkým súhlasíme, ano, ale musíme sa na to dívať tak, ako sa Ježiš díva na ľudí. Ježiš za ním zomrel, každý je kandidátom neba, každý má šancu byť zachránený a takto máme pristupovať ľuďom. Takže tu by som aj chcel končiť. Sú aj ďalšie princípy, podľa čoho poznáte kresťana. Ale ja som len tie vyprav, ktoré môžete aplikovať na všetkých kresťanov. To znamená, bez rozdielu vierovýznania. Áno. Takže kresťan sa vyznačuje týmto spôsobom. Miluje Ježiša, rád sa stretáva s Ježišom, je otvorený, čestný a dokáže milovať ľudí a dokáže odpúšťať ľuďom. A tie tri mínusy, tri mýtusy, kresťan není ten, kto sa slušne a pekne oblieka, kresťan není ten. A neznamená to, že sa máte nepekne obliekať. Ale neznamená, že sa nemáte. Ďalej. Mýtus. Človek je dobrý, keď má veci na poriadku, hlavne puntičkári majú veci na poriadku, to je dobré. Alebo ľudia, ktorí majú zmysel a ten poriadok, je dobré, že si veci nájdete rýchlo, keď viete, kde máte veci. Ale beda je, keď veci majú prednosť pred ľuďmi, áno, ktorí niekedy kvôli veciam nenávidíme ľudí. Myslím, že to už to zasahuje. Takže a ten tretí mýtus, na verejnosti sa vždy správať slušne. Ja som za to, treba sa slušne správať. Za to, ale nie je to ešte poznávacie znamenie, že je niekto kresťan. Starí zákonníci sa vedeli na verejnosti správať veľmi pekne. V čase pána Ježiša zákonníci, farizeji patrili medzi najlepších kresťanov, ale prišiel pán Ježiš a založil nových kresťanov a týmto sa ukázalo, že nie sú tí najsprávnejší, lebo chýbalo im to podstatné. Nerady mali Ježiša, dokonca ho vieme, že ho dali odsúdiť.